Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2, ja sam Dragana Veljković, a preko puta mene u tonskoj režiji Bojan Šterling. Dobrodošli još jednom, dobro jutro. Nedelja, 26. februar. Ovoga jutra razgovaramo o snovima, o tome šta sanjamo, kako sanjamo, da li imamo nesanicu, zbog čega i čemu nas ta nesanica vodi. Naš i vaš gost, primarius dr. Branko Vuković, psihijatar, načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede psihijatrijske bolnice KBC Dragiša Mišović. Ukoliko vi imate neko pitanje, poštovani slušaoci, i tiče se snova, možete da se uključite u naš program, broj telefona je 011-3229-653. Dakle, da ponovimo još jednom, broj telefona za uključenje, da postavite pitanje o snovima, o nesanici, depresiji, broj telefona je 011-3229-653. Možete i da nam pišete, naša e-mail adresa je novidan@rts.rs. Vodimo vas i do Crnog Vrha, idemo do Vranja, Šapca, Valjeva, Užica, da čujemo šta se dešava u kulturnom životu u tim gradovima, redovne rubrike i naravno muzika po izboru Velibora Vasovića. Za par minuta čućete vesti koje nas bude ovog 26. februara, a sada malo muzike. Još jednom, dobro jutro. Sati i pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Prokuplju se danas održava centralna svečanost obeležavanja veka od izbijanja Topličkog ustanka. Toplički ustanak bio je jedina oružana pobuna u porobljenoj Evropi u Prvom svetskom ratu. Povod za ustanak bila je prisilna mobilizacija koju je sprovodila bugarska vlast. Centralnu državnu ceremoniju predvodeći premijer Srbije Aleksandar Vučić najavila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Posvećenost Beograda i Prištine napredovanju dijaloga slabi i to povećava opasnost od zastoja u procesu normalizacije, ocenjuje se u prvom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Guteres je ukazao da nije postignut napredak u formiranju zajednice srpskih opština. Izjavu bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da je posle podnošenja zahteva za reviziju presude protiv Srbije za genocid spreman da povuče prvi potez ka normalizaciji odnosa u BiH, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenjuje kao licemerno. U Republici Srpskoj je formiran pravni tim koji je ustanovio da odluka iz 2002. godine o davanju punomoća Sakibu Softiću da pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zastupa BiH nikada nije objavljena u službenom glasniku te zemlje. Nakon što se u Vukovaru pojavilo nekoliko nalepnica na kojima je na engleskom ispisano srpsko porodično stablo sa slikom stabla na kojem vise ljudi i slikom Ante Pavelića, oglasio se i hrvatski ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić, koji je to nazvao primitivizmom kao izrazom kukavičluka i svega što nema nikakve veze s hrvatskom i patriotizmom ni s Vukovarom i Vukovarcima. I sporta. Na Balkanskom šampionatu u atletici, održanom u Komag Areni, srpski atletičari osvojili su 9 medalja, po 4 zlatne i bronzane i jednu srebranu. Ivana Španović, Elzan Bibić, Tamara Salaški, Amela Terzić osvojili su zlatne medalje i pokazali da su u sjajnoj formi pred evropsko prvenstvo narednog vikenda. Vreme danas. Ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. U Podunavlju i na jugu Banata jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 6, od 8 do 14, u Beogradu od minus 1 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. A sada, poštovani slušalci, krećemo u vremeplov da čujemo šta se sve to događalo na današnji dan, kroz vekove, dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. februara 1200. godine u manastiru Hilandaru na Svetoj gori preminuo je Stefan Nemanja. Rođeni u Ribnici kraj Podgorice 1112. godine. Od 1158. vladao je istočnim delom srpske države, koji je obuhvatao područje Ibra, Toplice, Rasine i Reke. 8 godina kasnije postao je veliki župan Raške. 1196. godine presto je dao sinu Stefanu. Potom se zamonašio u manastiru Hilandaru. Ovo je zapis Svetog Save o Stefanu Nemanji.
I pošto podiže propalu svoju dedovinu, pridobi od primorske zemlje zetu s gradovima, a od Ravna pilota oba, od grčke zemlje Patkovo, Hvosno, sve u Podrinje, Kostrac, Drškovinu, Sitnicu, Labi, Lipljan, Dubočicu, Reke, Ušku i Pomoravlje, Zagrlatu, Levče, Belicu. Sve to mudrošću i trudom svojim zadobi, što je bilo propalo nasiljem od njegove dedovine i što mu je pripadalo od srpske zemlje. Jer je uistinu on bio divan i strašan svima koji su živjeli okolo njega. Jer je država njegova za 37 godina bila sačuvana u celosti i ni od koga povređena. Jer, kako da ga nazovem, gospodarem, ili još više učiteljem, jer utvrdi i urazumi srca svih i nauči nas kako treba kao pravoverni hrišćani da držimo veru prema Bogu. Prvo, na sebi pokaza blagoverje, a potom i druge nauči. Crkve osveti, manastire sazida, onima koji su bez nade beše nada, ubogima zastupnik, sirotnima hranilac, nage u dom svoj uvodeći i odevajući, udovice opravda, slepima i hromima i nemoćnim i gluhim i nemim, u istinu mati bi.
Državnik i pisac Prota Matija Nenadović rođen je 26. februara 1777. godine. Prota Matija je bio jedan od vođa ustaničke vojske u Prvom srpskom ustanku i uspješan diplomata u uspostavljanju veza srpske države sa svetom. Bio je predsjednik praviteljstvujućeg Sovjeta Srbije. Njegovi memoari spadaju među najbolja dela te vrste u srpskoj književnosti.
Januarija 1806. spremi gospodar Đorđe mene i Božu Grujovića u Beč moliti imperatora Franca za džebane i druge potrebe. Odakle pošljemo prošenije imperatoru Aleksandru Ruskom, Sotim i u Carigrad Sultanu. U Beču sam primio pismo iz Brankovine. Piše meni crni Đorđe.
Vaše su kuće i crkva popaljene, no vaša se familija spasla u Tamnavskom zbegu. Nemoj se brinuti, no gledajte vaše delo za koje ste otišli.
26. februara 1802. godine rođen je francuski književnik Victor Hugo, rodonačelnik francuskog romantizma. Njegovi romani Jadnici i Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu ubrajaju se u remek dela svetske književnosti. Zalažući se za prava i slobode naroda u svetu, Victor Hugo je 1876. godine napisao i članak pod naslovom Za Srbiju. Na današnji dan, 1960. preminuo je lingvista Aleksandar Belić. Aleksandar Belić je tvorac srpske moderne dijalektologije i naučne sintakse. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Najvažnija dela su mu O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku, Pravopis srpsko-hrvatskog jezika, Dijalekti istočne i južne Srbije i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove.
Spavamo, sanjamo, budimo se. Spavamo, sanjamo, budimo se. a ono između trebalo bi da je život. A vi, poštovani slušalci, polako otvorite oči, zapamtite šta ste sanjali i pozovite nas ako želite da pitate našeg gosta, nešto kasnije Branka Vukovića, doktora za snove, šta vam snovi poručuju. Naš telefon je 011-3229-653, 011-3229-653. Pet sati i 15 minuta slušate Novi dan Radio Beograda 2, a ono što sledi je tekst koji je napisao Dušan Č. Jovanović. Da čujemo šta je za ovu nedelju napisao.
Ovih zimskih februarskih dana uživamo u kratkoj televizijskoj formi na javnom medijskom servisu Srbije zvanoj Nešto lepo po tekstovima nezaboravnog Slobodana Stojanovića u tumačenju neponovljivog Dragana Nikolića. A piscu ovih redova dozvolite da se prisjeti drugovanja sa Slobodanom Stojanovićem, koji je bio u tandemu sa Slobodanom Novakovićem, rukovodilac kulturno-umetničkog programa tadašnje televizije Beograd. Učestvovao sam u promociji nekoliko knjiga uvaženog Slobe Stojanovića, imali smo nekoliko susreta u Takovskoj 10. Slobodana Stojanovića sećamo se kao pisca scenarija za možda najbolju televizijsku seriju ikad snimljenu u novim prostorima, Više od igre, u režiji takođe vrsnog Zdravka Šotre. A moja malenko se pitala zašto jednog tako divnog i darovitog čoveka zovu Sloba Lažov. To pitanje sam postavio našem zajedničkom kolegi, takođe uspešnom dramskom piscu Aleksandru Žaku Popoviću, a on mi je odgovorio: vidi Jovanoviću, kada je neko tako dobar kao naš drug Sloba Stojanović, onda svakom obeća ono što od njega neko traži, a ni da je Bog, a kamoli Sloba Stojanović, ne bi mogao da ostvari sve što je obećao prijateljima i poznanicima. Zbog tih mnogih obećanja koje je davao i šakom i kapom, naš dobri Sloba je dobio nezasluženi nadimak Lažov. I televizijski hroničar zvani Dušan Č. Jovanović je svojevremeno uživao u Slobinim slatkim lažima da će ga angažovati u kulturno-umetničkom programu televizije Beograd. Sve je ostalo samo na slatkim obećanjima, ali je bilo nešto lepo.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Millions de roses n'embarmeraient pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas
thank you.
Radio Beograd 2.
Pet sati i 20 minuta, nedelja, 26. februar, a sada da čujemo o čemu se pisalo u Politici davne 1907. godine. Čita Gordana Pešić.
Rad sam da svoje feljtone, koje već više od jedne godine izlaze u Politici, priberem u jednu knjigu. Piše Ben Akiba, odnosno Branislav Nušić, u Politici 20. februara 1907. godine. Ne mislim sve od reda, jer ima među njima nedorađenih i neizrađenih. Ima ih i takvih koje su trenutne vrednosti, vezanih za običan dnevni događaj, a ima ih najzad i takvih koje sam pisao kad mi se nije pisalo. Od blizu 300 feljtona probraću 100 i više koliko je potrebno da ispuni jednu knjigu od 15 do 16 štampanih tabaka. I ono što proberem dotraću, a dodaću izvesno i koju novu stvar. Knjiga će se zvati Ben Akiba i štampa će se na dobroj i jakoj hartiji sa ilustrovanim koricama i 5 do 6 ilustracija karikatura u predgovoru. Štampaću mali broj egzemplara, jedva 100 ili 2 više od broja koji se kao pretplatnik javi i taj suvišak prodavaću skuplje od pretplatničke cene. Pretplatu ću zbirati do kraja marta meseca jer sam rad da Uskrsu predam čitaocima knjigu u ruke. Branislav Nušić u nastavku teksta piše da se ohrabren interesovanjem koje je uvek pratilo Ben Akibu u Politici nada povoljnome odzivu od svojih čitalaca. Vrlo mnogo računam da me ovom prilikom neće napustiti naš ženski svet, koji je već stekao uverenje da ja njega nikako ne napuštam. Ako se prijave kao pretplatnici bar 100 tašta, svaka će dobiti knjigu u tvrdom povezu. Otpuštene činovnike molim da ne skupljaju pretplatu. Nisam rad da ih obvezujem. Ja se vrlo mnogo nadam na otačestveno sveštenstvo, ne zato što sam u svojim feljtonima obraćao naročitu pažnju veri i moralu, već toga što bi oni po svojoj službenoj navici mogli biti najbolji skupljači pretplate. Obraćam naročitu pažnju opštinama u Kraljevini Srbiji na ovu knjigu, koja bi im mogla poslužiti kao ručna knjiga za sve opštinske poslove, koje bi mogli rukovoditi po ugledu na našu predstavničku opštinu. Računam također na zetove kojima moja knjiga treba da je stalno na stolu kad god je tašta u poseti. Oni bi čak trebali, pošto će knjiga biti dovoljno debela, da je poruče u tvrdom povezu. Jedan od najsimpatičnijih glumaca srpske pozornice, gospodin Milorad Petrović, proslavlja 7. marta ove godine 25 godina svoga glumovanja. Piše Politika 23. februara. Niko od generacije gospodina Petrovića nije bio toliko na pozornici u bukvalnom smislu te reči. On je prosto za ovih 25 godina igrao iz komada u komad, počeo od sela i seljaka pa do francuskih kavaljera u dimenim salonima. Niko nije toliko raznovrsnih role igrao, niko nije toliko količinu rola igrao, pa ipak gospodin Petrović se jednom vrstom rola naročito izdvaja. On je na srpskoj pozornici predstavnik naših istorijskih ličnosti i narodnih junaka. On je Karađorđe, Miloš, Hajduk Veljko, Knez Ivo i Obilić. Gospodin Petrović je još ispravan i vredan glumac, a neocenjivo drug. Otuda njega okružuju podjednake simpatije i publike i kolega. Te će njegova proslava biti jedna od najljepših, piše Politika. U rubrici Cik-cak po Nišu, dnevni list Pravda 25. februara piše: pre dva dana prođe kroz Niš glas o kome se potom naročito bavila naša inteligencija. Taj je glas bio u nekom saopštenju kako ima izgleda da se Kolarčev univerzitet kroz neku godinu otvori i dalje opet u izgledu da se to učini u Nišu. Prijatno je u doba kada nam iz Beograda dolaze samo neprijatni glasovi čuti i tako što god. Kako svim tim poslovima rukuje odbor Kolarčeve zadužbine samostalno i kako je volja rodoljubivoga zaveštaoca bila da se univerzitet podigne u srpstvu, a ne isključivo u Beogradu, to je učinilo da se tome glasu s puno lepih nada ovde pokloni dosta vere. Šta bi sve to značilo u pravcu naših nacionalnih aspiracija ne treba naročito ni naglašavati, piše Pravda 25. februara 1907. godine.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, 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 oh. U prodaju. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Udaje se danas nečo za mene. Udaje se danas nečo. U prodaji. Za mene. Eko.
Душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне, что все с таким участием, с такою ласкою глядели на меня. Я ехала домой. Далекий благовест за утреннего звона пел в воздухе, как нежная струна. Раскинув розовый вуаль, красавица и ласточка, стремясь куда-то вдаль, в прозрачном воздухе купалась. Я ехала домой, я думала о вас. Сладкая моих коснулась глаз. Ах, если никогда.
просыпалась. 5 sati i 30 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Dok čekamo da nam se pridruži naš doktor za snove, doktor Branko Vuković, evo da malo krenemo u šetnju Srbijom. Idemo do Crnog vrha na 1043 metara nadmorske visine. Tamo nas vodi Vanja Čolić.
Crni vrh je od Bora udaljen 30 km. Planina je dobro povezana asfaltnim putem Bor-Žagubica sa većinom krajeva Srbije i susednim zemljama. Najkvalitetnija bukova šuma kod nas, a možda i u Evropi, prijatna planinska klima sa sedativno-terapijskim i stimulativnim delovanjem na ljudsko zdravlje, bujno zelenilo leti i duboki snežni pokrivač zimi. Sve to ovu planinu čine privlačnom tokom cele godine. Inače, ovoga trenutka to izgleda ovako. Nepregledne šumske staze za šetnju prekrivene su tu i tamo snegom koji kopni, a ispod snežnih tragova po koji vesnik proleće. Ljubičice, one naravno prve, plave, bele, tu je zelenkada, ali i poneka visibaba koja već i precvetava. Ali ovo je područje poznato i po lekovitom bilju, po koprivama, sremušu, zelju, kantarionu, kupinama, lešnicima, šipku, ali naravno to bilje će tek doći i njegova sezona tek dolazi. Inače, ono što je svakako obeležilo ovu planinu u okolini Bora je Jelen Hyatt Regency, to je jedan hotelski kompleks koji može se slobodno reći već drugu deceniju propada jer se ništa tu ne radi. Radi se praktično o nekoliko hotelskih zgrada koje su maltene dovedene do kraja. Nekada je to bio pravi državni projekat na ovom prostoru, ali nažalost ništa od toga nije završeno i mnogi turisti širom Evrope neće imati priliku da koriste neku od 850 postelja, apartmane, ski staze, klizališta, teniske terene za mini golf, sportske hale, heliodrom i zaista neverovatne prirodne lepote ove planine, pošto ceo kompleks nikada nije završen i nikada nijedan turista tu nije boravio. Ono što za Crni vrh sigurno treba reći je otvorena pozivnica svima onima koji vole nezaknutu prirodu, koji bi zimi da skijaju, a leti da šetaju i koriste sve blagodati zaista netaknute prirode.
Gracias violines por este día de cuatro cuerdas puro es el sonido del cielo la voz azul del
gracias mi amor.
Sati 36 minuta, nastavljamo šetnju Srbijom. Da li će Valjevo dobiti profesionalno pozorište? Na telefonskoj vezi je Radovan Lazarević, da ga čujemo.
Ideja da Valjevo ima svoje pozorište od uvek je išla u dva pravca. Pozorište sa svojom zgradom i pozorištim ansamblom i pozorište koje će projektno biti finansirano. Koliko profesionalno pozorište košta i da li je u ovom trenutku primerenije projektno pozorište, pitanja su o kojima se razgovara ovih dana. Valjevo treba da ima svoje profesionalno pozorište, stav je gradske vlade. Gradski čelnici smatraju da pitanje načina realizacije pozorišta treba da reše zaposleni u Centru za kulturu zajedno sa valjevcima kompetentnim za ovu ideju. Za početak u gradskoj kasi za pozorište su obezbeđena 3 miliona dinara. Valjevski glumci i reditelji također misle da je u gradu na Kolubari važnost pozorišta za razvoj Valjeva i njegovu prepoznatljivost, ali da su 3 miliona dinara mala sredstva za profesionalno pozorište, makar se razmišljalo samo o početku njegovog rada. Centar za kulturu ima resurse za pozorište i tim pre ova ideja mogla bi lako biti realizovana. Valjevo je, da podsjetimo, imalo profesionalno pozorište koje je ugašeno 1956. godine.
Iz Valjeva idemo u Šabac, na vezi Vera Mitrović-Kulačin. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pod pokroviteljstvom grada u 19 škola u Šabcu i okolnim selima realizuje se projekat Šabački teatarski pokret. Više od 2 mjeseca osnovci i srednjoškolci vredno vežbaju. Sa njima rade glumci Šabačkog pozorišta i nastavnici, a o tajnama svog posla i iskustvu sa učenicima ekonomske škole i osnovne škole Laza Lazarević razgovarali su i njihovi nekadašnji sugrađani Branislav Lečić i Nina Janković-Zipić. Na dramskim sekcijama učenici imaju priliku i da se upoznaju sa načinom i procesom rada u pozorištu. Cilj projekta je da se deca animiraju na stvaralački način i da se stvori i neguje teatarska publika. Inače, od 3. do 10. aprila u Šabcu će biti održan i teatarski festival Pozorišno proleće. U takmičarskom delu ljubitelji umetnosti imaće priliku da pogledaju 7 predstava. Grad Šabac iz svog budžeta izdvaja 7% sredstava za kulturu. Toliko za sada i Šabac.
Saudade, saudade, desnha terra, Cabo Frio.
Vranju je stigla dokumentarna putujuća izložba Gustav Klimt, preteča moderne. Zainteresovani mogu da je pogledaju do 6. marta. Pored toga, glumci pozorišta Bora Stanković u Vranju pripremili su novu premijeru dečije predstave Mačak u čizmama. Da čujemo Danicu Mirić.
Poznati austrijski slikar Gustav Klimt rođen je pre 155 godina. Izložba je priređena povodom obeležavanja veka i po od njegovog rođenja. Prikazana je u mnogim gradovima, u Vranje je stigla iz Surdulice, sledeće je Lebane. Organizatori izložbe su javna ustanova Narodni univerzitet, Austrijski kulturni forum i ambasada Austrije u Srbiji. Direktorka javne ustanove Narodnog univerziteta u Vranju, Gordana Dimitrijević, kaže da se u delu Gustava Klimta ogledaju naučna i umetnička dostignuća koje su obeležila početak 20. veka.
Njegove slike se s pravom smatraju oličenjem duha optimizma koji je obeležio rađanje doba moderne. Oko 1900. godine Beč je kao magnet privlačio visoku kulturu svih umetničkih disciplina. Uzbudljiva i pionirska otkrića nastajala su u svetu književnosti, likovnim umetnostima, arhitekturi i muzici sa intenzitetom kome nije bilo ravnog.
Na 15 panela kroz tekst na nemačkom i srpskom jeziku, reprodukciju umetničkih dela i autentičnih fotografija, prikazane su ključne faze Klimtovog života i stvaralaštva. Izložba prati i njegov privatni život, njegovo delo kao umetnika, saradnju sa savremenicima, uticaj kako u Austriji, tako i u svetu. Mnogim današnjim umetnicima je inspiracija, tako i Vladimiru Iliću iz Vranja.
Gustav Klimt kao neko koji je preteča moderne, preteča i simbolizma, i naturalizmu u ono vreme i secesije, imao je zaista uticaj i na umetnike 20. veka, samim tim i na mene. Njegov kolorit, njegovo, pošto on kreće iz crteža, pre svega je crtač, dizajner, umetnik, primenjeni umetnik, isto moja struka.
Otvaranje izložbe bilo je posećeno, najviše je bilo zainteresovanih srednjoškolaca.
Poznajem neka najpoznatija dela Gustava Klimta, ne znam dosta o njemu, inače naravno, svi znamo da je on veliki umetnik i to me je dovelo da pogledam i da saznam nešto više o njegovom životu.
Čisto iz znati želje, htela sam da vidim ta moja prijateljica šta voli. Zbog nje sam najviše i došla, iskreno. I da vidim kakva dela. Inače, ja volim da crtam, ali onako samo za sebe.
Iako je zgrada Vranjskog pozorišta izgorela u požaru pre 5 godina, glumci su aktivni i pripremaju predstave na drugim scenama u gradu. Drugu premijeru u ovoj sezoni, a prvu dečiju, Mačak u čizmama, izvešće na sceni Omladinskog kulturnog centra. Jedna od zahtevnijih predstava što se scenografije tiče, kaže direktor pozorišta Bora Stanković, Nenad Jović.
Od požara do sada to je jedna od najboljih predstava gde je uloženo najviše sredstava i truda kako bi sa njom aplicirali na mali Joakim festival koji će biti ove godine održan u Kruševcu.
U predstavi igraju i mlađi glumci. Danilo Mihajlović veoma je zadovoljan saradnjom sa starijim glumcima.
Da bi nam se sve to približilo i da bi mi to mogli da približimo deci. Tako da nekako sve onako klizi, pretapa sve, ide lagano i nema nikakve težine, toliko da bude nešto, da se nešto teže prati, da je sve kao jedna pesma, kao jedna lepa, lagana pesma.
Sa rediteljem iz Makedonije, Trajčetom Gorgijevim, Vranjski ansambl ne sarađuje prvi put.
Hteli smo da uključimo taj mlad ansambl koji nailazi, nadolazi. Ljudi su završili fakultete, već ih završavaju, tako da je i za sam ansambl to taj novi kadar koji dolazi poželjno da ih uključuje u svim novim projektima. Ja se nadam da će tako biti i u budućnosti.
Zgrada Vranjskog pozorišta izgorela je u požaru 2012. godine. Počela je rekonstrukcija, pa prekinuta jer je u prvoj fazi korišćeno oplatno ulje prilikom izlivanja betona. Naknadno je ustanovljeno da je to ulje štetno za zdravlje. Sada tim doktora nauka iz Laboratorije za fizičku hemiju Instituta za nuklearne nauke Vinča radi dekontaminaciju zgrade pozorišta na površini od 2000 kvadrata. Obezbeđen je novac, po završetku dekontaminacije za 2 do 3 meseca nastavit će se obnova zgrade. Skoro 5 godina glumci nastupaju, pripremaju predstave u otežanim uslovima. Glumac Bojan Jovanović glumi i u novoj predstavi Mačak u čizmama.
Od požara na ovamo, uz jednu ili dve predstave koje smo radili
u tom periodu. Nekako je dečja scena, pa mogu da kažem, i svesno zapostavljena zbog uslova u kojima se radi, zbog nemanja sredstava i tako dalje i tako dalje. Ali smo onda shvatili da prosto ne možemo da čekamo da sad ta zgrada bude i da prosto dobijemo uslove.
Ansambl Vranjskog teatra uspešno nastupa i na mnogim pozorišnim festivalima u zemlji i inostranstvu.
Ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Pet sati i 48 minuta, slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Sa nama primarius dr. Branko Vuković, psihijatar, načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede psihijatrske bolnice KBC Dragiša Mišović. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas naša.
U snovima nema prostora, nema vremena, pričamo o snovima, o tome šta sanjamo, kako sanjamo, šta su snovi, šta oni poručuju snevačima.
Snovi su, da počnemo tako, jedna velika misterija, jedna velika tajna koja okupira čoveka od svog postanka. Ono što možemo da kažemo kao stručnjaci, šta su snovi? Snovi su u stvari jedna mentalna slika koja se javlja za vreme spavanja, koja aktivira emocionalni deo mozga. I možemo još da dodamo da iz nekih drugih teorija, psihologičkih teorija, na primjer, da su snovi odraz nesvesnog u toku spavanja, kod čovjeka se javljaju određene emocije koje se manifestuju kroz mentalne slike i on se toga u poslobudnom stanju seća ili ne seća. Najčešće se sanja se u toku celog sna, ali ono što mi možemo da, čega možemo da se setimo, to jesu snovi koje sanjamo u takozvanoj REM fazi, u jednoj od faza sna.
Često sanjamo u snovima da lebdimo, da smo negde čas na jednom mestu, čas na drugom mestu. Da li su snovi neki paralelni svet i neki paralelni život? Putujemo li mi ka svom nekom izvorištu u snovima?
Kao što sam na početku rekao, snovi jesu jedna velika misterija, jedna velika tajna za čoveka i čovek je od svog postanka se trudio da protumače snove, šta se to dešava dok on spava. Postojale su kroz istoriju razne zabeleške raznih značajnih snova koje su ljudi imali, pa ćemo i u Bibliji sresti puno primjera gde, na primjer, Mojsije imao vrlo značajne snove gde mu se dobio poruke od Boga šta je, kako da nastaje dalje. Onda razne istorijske ličnosti su se oslanjale na svoje snove i preduzimali određene korake koji su bili vrlo značajni za istoriju čovečanstva, čak ako uznamo Jovan Korleanku ili neke druge primere, pa iz naše istorije takođe. Dobro je pokušati svemu dati jedan ozbiljan značaj, jer priroda je kompleksna s jedne strane, s druge strane sve u prirodi je povezano i svi smo mi, i sve što se dešava ima neku vezu. Međutim, ne treba snovima pridavati veliku ulogu, veliki značaj. Ta njihova misterija je dobra, jer u svakom čovjeku je potrebno i taj deo da postoji nešto što je nejasno, što može da tumači, što može da se trudi da otkriva neka nova značenja i tako dalje. Uzet ćemo i kosmos, da su ljudi uvijek gledali u zvezde i u planete i njima davali određena značenja i razvijali određene nauke čak vezane za to i za razne položaje planeta, pa su čak išli toliko daleko da su određene položaje planeta i zvezda vezivali za pojedinca na Zemlji i tako dalje. Znači, snovi su jedna od tih tajni i misterija koje čovjek se trudi da protumači ili da oboji na jedan način koji njemu možda odgovara u nekom trenutku.
A da li treba zapisivati snove? I da li će to dovesti do nekog otkrića, značenja, pretkazanja?
Snovi u suštini i naučno, ako posmatramo kao stručnjaci, kao ljudi koji se bave naukom, imaju neko značenje u tom smislu da su oni odraz nesvesnog onog i nesvesnih želja, potisnutih želja, potisnutih emocija. I iz tog razloga nije loše nekada zapisivati te snove i tumačiti ih sa stručnjakom, hoću reći sa psihijatrom ili psihoterapeutom, psihoanalitičarem. Čak oni to i predlažu svojim klijentima da u nekom periodu u toku terapijskog procesa zapisuju svoje snove i da se i bave se tumačenjem tih snova. U svakodnevnom životu možda nije loše zapisivati te snove, jer na taj način ćemo se lakše osloboditi njihovih mističnih značenja ili značenja koje mogu da nas zbunjuju ili plaše. Truditi se da ih tumačimo na jedan na slobodan način nije baš mnogo uputno, jer možemo da im damo neka značenja koja nisu dobra. Da.
Evo, na adresu emisije, znači Novi dan, etrotsv.rs, stiglo je par pitanja. Jedno pitanje je, postoji li veza između umetničkog stvaranja i snova, znači gledano iz vašeg ugla, pisanje poezije, muzike, slikanje i onoga što sanjamo?
Pa, sada znate kako, to je vrlo isto kompleksno pitanje. Moguće je da tu postoji, umetnici su po svojoj prirodi, po svojoj strukturi vrlo zanimljive osobe. To nisu ljudi koji prosječni ljudi, ljudi koji uspevaju da na jedan poseban način iskažu svoje emocije i svoja razmišljenja. Tako i snovi, njihovi snovi mogu biti mnogo živopisni, mnogo burni, da tako kažem, da oni nekad u svojim snovima doživljavaju neke nešto, mogu da dožive slikari neke ideje kako nastaviti neku sliku ili započeti neku sliku dalje, ali ako se opet vratimo na ono da su to potisnute želje i potisnute emocije, vidjet ćemo da možda u toku procesa slikanja ili u toku nastajanja neke slike i neke ideje o nekoj slici, sad sam uzeo sliku, u toku sna, u toku spavanja dođe do oslobađanja te ideje, jer tu prestaje ona cenzura svesnog i snovi lakše oslobađaju te ideje koje je umetnik imao u stanju, u budnom stanju. To je onako objašnjeno na jedan jednostavan način, međutim umetnici, kad razgovarate sa njima, oni će vrlo često govoriti o svojim snovima, pa čak i o snovima, o sanjanju u budnom stanju, kako oni nekad to govore, da imaju ideje i vizije koje kasnije realizuju kroz svoje umetnička dela. Svakako je to vrlo kompleksno i vrlo komplikovan na neki način da se objasni, međutim ne treba umetnicima dirati njihove snove, neka veruju u njih i neka ih realizuju, to je dobro za sve nas. A mi ćemo se ipak truditi da snove tumačimo na neki drugi način kako smo navikli do sada.
Da čujemo malo muziku, sa nama doktor primarius Branko Vuković, psihijatar, pa nastavljamo razgovor.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to,
sati 58 minuta se nama primarius dr. Branko Vuković, psihijatar, pričamo o snovima. Naš broj za uključenje je 011-322-9653, a mislim da mi iz tonske režije javljaju da je neko na vezi. Dobro jutro, halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u novi dan.
Hvala.
Vi ste?
Ja se zovem Mary Bilić.
O, dobro
jutro. Iz Beograda.
Dobro jutro, imate pitanje za našeg...
Imam pitanje i ne znam koliko ima vremena za odgovor. Postavit ću jedno konkretno pitanje i ako možda čak i jednu konstataciju. A konkretno pitanje je, mnogi od nas, na primjer ja, vrlo često sanjam moje pokojne roditelje. Jučer razgovaram sa mojom čerkom koja radi dosta stresan posao i malo teže zaspiva i tako dalje. I kaže mi, ja toliko često sanjam, dakle, moje roditelje, babu i dedu sa kojima je ona živjela, i uvijek ih sanjam bolesne i nekako nemoćne, i kad se probudim ja sam sve vreme pod tim utiskom i prvi deo dana mi prođe u nekakvom neraspoloženju. Nema razloga da ima neki osjećaj krivice prema njima, pošto je bila vrlo nežna unuka i vrlo je provodila vremena mnogo sa njima i tako dalje. A druga, prosto jedna moja konstatacija je za uopšte mlade generacije, na što je potakla moja prijateljica koja je pedijatar i koja kaže, kad dođe roditelji sa bolestom, oni kažu, znate šta, mi čitavu noć nismo spavali. Prosto jedna generacija podiže sanjanje, ne sanjanje, to da kažem spavanje, podiže na jedan nivo moranja. Oni ne kažu dete imao temperaturu ili dete je kašljalo, nam kaže, mi nismo spavali. Znači imamo jednu generaciju koja samo razmišlja o tome kad će se i koliko naspavati, mada sam svesna da su umorni. I nas malo starije koji slabo spavamo. Mislim, očigledno da svi govorimo o spavanju i nespavanju.
Hvala vam. Evo, pitaćemo našeg gosta, doktora Branka Vukovića, doktora za snove, da kaže naši slušalci odgovor na pitanje.
Pa je lako, u svakodnevnoj praksi kod psihijatara, mi srećemo ove pacijente koji govore i o svojim snovima i o svojim problemima vezano za spavanje. Možda treba dodati sledeće, da osim što su snovi odraz nesvesnih nekih želja i emocija, takođe i odraz potisnutih želja, oni su na neki način i odraz potisnutih strahova ili potisnutih emocija, prijatnih i neprijatnih kod čoveka. Tako da u toku spavanja dođe do oslabljenja, kažem, cenzure svesnog i dođe do oslobađanja tih potisnutih strahova i potisnutih briga, doživljaja i prijatnih i neprijatnih emocija. Snovi se razlikuju, najčešće se razlikuju od, i što vezano za starosnu dob. Pa ćemo kod dece vrlo često imati jednu vrstu snova koje se češće javljaju, kod adolescenata drugu vrstu snova, kod mladih ljudi treću, četvrtu i tako. Se sadržaj snova menja kroz životne generacije. Deca takođe mogu imati snove koje su vezane za strah, jer oni su u periodu otkrivanja života, otkrivanja svega onoga što ih okružuje, pa se tu vrlo često u tim doživljajima sa realnošću svakodnevnim koji su novi, javljaju strahu. I tako da deca i u snu vrlo često sanjaju snove koje mogu da proizvedu strah.
A zašto sanjamo stare, zašto sanjamo umrle roditelje, bake, deke?
Doći ću, htio sam da napravim, ali uvijek da dođem do toga. Tako da adolescenti imaju drugu vrstu snova koja najčešće je vezana za njihove interesovanje i potisnute želje, koje su vrlo često vezane za seksualnost i tako dalje. Dok ljudi u nekim godinama kada su najaktivniji, kada su profesionalno najaktivniji ili u jednom periodu kada su možda završili neki svoj profesionalnu fazu, pa sada ulaze u jednu fazu drugu fazu života kada su neke nove brige, neki novi strahovi, kroz snove mogu ožive ili kroz te mentalne slike da oživete svoje brige. Tako da ćemo vrlo često mlade ljude koji su u svakodnevnoj akciji, u brizi oko posla, oko porodice, oko svega ono što ih okružuje, i u snovima oni takođe mogu imati neke slične sadržaje koji mogu da ih okružuje, asociraju na neke periode kada su bili takođe zabrinuti. Pa ako je konkretno slučaju ćerka bila prisutna bolesti svojih baba i deda i koji su u nekom možda životnom periodu bili u nekom stanju kada su se svi brinuli oko njih, može kroz svoje snove da vrati te emocije i da ih asocira i da ih poveže sa sadašnjim stanjem kada je ona zabrinuta i brižna, a tema je sasvim neka druga. Znači, doživljaj je isti, a teme su različite. Tako da ljudi u nekim poznijim godinama vrlo često sanjaju svoje bliske rođake koji su pokojni ili sanjaju neke druge rođake s kojima nisu u kontaktu ili prijatelje koje nisu dugo videli, prijatelji iz detinjstva, iz mladosti i tako da. Jer se sada njihove i njihovi snovi vezuju za njihove emocije koje imaju u budnom stanju, ali na taj način što kroz snove asociraju svoj doživljaj i mogu da, znači, snovi budu na neki način povezani sa realnim događajem, samo što su slike drugačije. Ja se brinem oko posla, a mogu da sanjam nešto kad sam bio zabrinut zbog nečeg drugog.
I opet imamo nekoga na vezi, mislim, je li tako?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Molimo vas da sačekate.
Hello?
Please continue to hold.
Otkud sad to? Dobro jutro, novi dan, Radio Beograd 2, izvolite. Ne, izgubila se veza, ništa, nastavljamo razgovor. Nesanica je veliki problem današnjeg vremena. Više boluju žene, barem prema statističkim podacima, od muškaraca, od nesanice. Šta je lek za nesanicu?
Pa znate šta, nesanica jeste danas veliki problem i ona je uglavnom vezana za, ona je, možemo reći da je to jedan jedan problem vezan za modernog čoveka i za modernu, savremeni trenutak, savremenu civilizaciju. Zašto dolazi do toga? Najčešće je nesanica jedan od simptoma depresije. Depresija je danas jedan od najozbiljnijih pretećih poremećaja koji se javlja u savremenom društvu. I Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će nekde 2035. godine depresija biti bolest od koje pati najveći deo civilizacije, a nesanica može biti jedan od glavnih simptoma depresije. Kud samo da kažem koliki je značaj nesanice. Naravno, nesanica može biti vezana i za neke druge poremećaje, kao što su neke telesne bolesti. Može biti vezana za način života, svakodnevni način života koji vodimo. Ako su ljudi aktivni tokom dana, mentalno ili fizički, previše ne mogu da se opuste, da se relaksiraju, da uđu u fazu sna i tako dalje. Znači, nesanica je nešto što je vrlo ozbiljan problem savremenog čoveka.
Prema podacima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, u prošloj godini je ispisano oko 300.000 recepata za sedative, a pacijenti su popili, prema nekim, znači isto tako podacima, oko 400.000 kutija ovih lekova. Koliko lekovi jesu pravo sredstvo za protiv nesanice?
Pa lekovi jesu pravo sredstvo protiv nesanice, naravno ukoliko ne može to da se reši ni na jedan drugi način. Znači, nesanica može da se rešava i drugačije, da se promeni način života. Ako čovjek radi neki posao koji ga iscrpljuje, koji ga drži u tenziji najveći deo dana, on mora da pronađe i druge oblike da se relaksira, da se oslobodi tog posla. Kad ne radi, on ne treba da misli više o poslu. Naravno, to je lako reći i teško izvodljivo. Ali koliko je sa svojim pacijentima, kad razgovaram svakog dana, uvijek ih upozorim na nešto što oni sami znaju, što zaboravljaju vrlo često, a to je da koliko je važno da rade i da stvaraju i da obezbede svoj život, isto je toliko važno i da se odmore. Jer da bi mogao čovjek da nastavi sutra da radi, on mora bude odmoran. Znači, ako budemo više pridavali značaja opuštenju i odmoru, onda ćemo moći i da pridamo i pravi značaj poslu koji se bavimo. Jer naš organizam ima resurse koji su iscrpljivi, znate, nisu neiscrpljivi. A mladi ljudi pogotovo misle da mogu da rade i da se trude i da se troše bez da razmišljaju o tim ograničenjima. Osim toga, današnji čovjek vrlo često poseže za mnogim stvarima kao što je kafa, nikotin, alkohol i tako dalje, i neke druge stvari kao što su energetska pića, onda
što je sve štetno,
naravno, jer ne sve su to stimulativna sredstva koje ne dozvoljavaju čovjeku da se opusti. Onda onda ishrana koja je apsolutno više ne postoji nikakav ritual,
red
i ritual koji bi čovjek posvetio svoj hrani i uzimanju hrane. Takođe, i način života, ti izlasci večernji koji počinju kasno uveče, završavaju se rano ujutru, a takođe i poslednji počinje rano ujutru. Da. Sve to nekako je teško uskladiti, znate. U nekim društvima je to drugačije. Ono društvo koje se drže nekih tradicionalnih vrednosti i koje pokušavaju da zadrže neke modele života koji su zdraviji, vjerojatno je taj problem nesanice manji nego u savremenom zapadnom svetu gde je brzo, ali gde je sloboda jedna apsolutni pojam.
Da. Tako je. Sa nama primarius dr. Branko Vuković, psihijatar. Razgovaramo o snovima, ali snovima, naravno, nikada kraja priča o snovima izgleda još i duže. Da čujemo muziku, pa ćemo nastaviti sa razgovorom.
Meni se čini da nije nikada bolje bilo i da će zemlji žao biti što se i dalje kreće, nikuda stići neće. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Meni se čini da nije potrebna viša sila, da bi i tebi jasno bilo što je meni jasno, mnogima bit će kasno. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Svijet se dijeli na dvoje, na moje i na tvoje, i sve se na to svodi, ponovo da se rodi. Meni se čini da
prošlog utorka u Gradskoj galeriji u Užicu otvorena izložba slika pod nazivom Predeli i krošnje Vladana Terzića. Povod 45 godina umetničkog rada ovog akademskog slikara iz Užica. Izložba će trajati do 14. marta. Na telefonskoj vezi je gospodin Vladan Terzić. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan.
Dobro jutro i dobar dan.
Prvo su nastali Predeli, pa zatim krošnje.
Ciklus krošnje sam zadnjih nekoliko godina ponovo pokrenuo, odnosno vratio se tom nekom periodu od pred 30 godina kad sam se intenzivno bavio samo krošnjama. Pa sam, eto, nekako posle tako duge pauze, ne pauze u radu, jer sam se posvetio slikanju predela ovog našeg kraja zadnjih godina, ponovo krenuo jedan novi ciklus, novi krošnje, eto, posle 30 i više godina. I to je izloženo u galeriji na spratu, pošto je galerija sa dva nivoa, u prizemlju su predeli od kojih su upravo i nastale te krošnje u jednom istraživačkom postupku.
Volite da slikate u prirodi, ne u ateljevu, i prenosite atmosferu onoga što vidite, kako, na koji način?
A čujte, znate kako? Ja sam od ranog detinjstva provodio i leta i zime i godine, naravno, u prirodi, u okolini Užica, u mom selu, pre svega Biosci, to je između Tare i Kremana, predivni predeli, i te slike detinjstva, naravno, svima nama ostaju ucrtane za ceo život. Pošto se bavim umetnošću, logično je da ono što nosim u sebi, i to ja i mladim umetnicima u mojoj školi slikanja govorim, samo se bavite onim što je u vama, što osjećate intimno, lično. E, to je priroda bila za mene. Prenosim više utiske moje iz prirode, iako slikam taj pejzaž. Ne prenosim njega onako, što bi rekli, fotografski. Ali kad krenem da prikazujem na mojoj slici, ja sam ispred motiva. Motiv mi služi za polaz te slike. U toku rada tog dana ili sutradan sve se udaljavam više od pukog predstavljanja tog motiva, ali više se trudim da dočaram, pošto kažem, ja sam ceo dan ispred tog motiva, sunčan dan, vedar dan, vruć dan ili čak naprotiv da je hladnjikavo ili da je vlažan dan. Nekako se trudim i mislim da uspevam da taj ambijent pre svega prenesem na sliku. ne samo motiv koji nije primaran ni na jednoj slici. Primarno je znači atmosfera, ambijent, igra svetla, igra senki. To su ti radovi koji nastaju direktno u prirodi. Same krošnje su jedna nadgradnja, ja bih rekao, jedan istraživački ovako put gde se to radi u ateljevu na većim formatima sa dosta skica. E, to je rad koji je već u ateljevu.
Mnogo boja, ja kolorit, kažu stručnjaci, za vaš rad, a vi ste dali jedan mali recept kako u stvari dobro slikati, kažete, boja pored boje u odnosu da najbolje stoje. Da li vi postižete taj ideal?
To niko nije postigao, nikad neće postići. Boja pored boje, to kad je slikarstvo naravno u pitanju, jer je boja primarna. U odnosima da najbolje stoje, ali kako? To se i dan danas traži. Možda je to i motiv slikarima klasičnim, da se klasična slika zadrži, da vidimo može li ko ikad stići taj odnos da boja pored boje tako stoji, da najbolje stoji, moguće.
Svaka boja krije neku tajnu. Koja je boja vaša?
Pa čujte, moje boje su intenzivne. Ja suprotstavljam tople boje hladnim bojama. Plava boja u raznim varijantama je veoma dominantna, međutim, pogotovo ranije crvene, naranđaste, žute, ti kontrasti koji su često onako u nekom razmišljanju koji ne bi mogli da se podnesu na nekom likovnom delu, međutim u tom mom pejzažu mislim da to sasvim dobro stoji i možda je o tome i moje slikarstvo eto malo osobeno na kraju krajeva i prepoznačivo, što mi je drago.
Nama slikar Vladan Terzić, vi slikate u prirodi, kao što ste rekli, ne volite slikati u ateljevu, slikate sa na Tari i Zlatiboru, ali kažete da su različite slike sa Tare, različite sa Zlatibora. Kakve je boje Tara, a kakve je Zlatibor?
Svi koji su boravili i na Zlatiboru, mislim na Zlatibor, jednu širu regiju Zlatibora, na centar, i koji su boravili na planini Tari, mogu da kad malo dublje razmisle da osete jedan drugi kolorit u samom ambijentu. Čak ja tu vidim i drugu boju vazduha, jednu hladnikavu, jednu plavičasto zelenkastu koja preovladava na mojim slikama sa Tare, dok je Zlatibor dosta onako da kažem suvlji, topli, malo i tako dalje, sa više možda crvenila, i mislim da je to Tara je češće onako malo i hladna, čak i leti, pa ja se nadam da na slikama uspevam da to, tu razliku dočaram publici, a mislim da se recimo, pošto zadnjih 10 godina sam dosta radio po Crne Gore, to su fantastični predeli i po istočini, čak i slike iz tog kraja se opet razlikuju od. Kad nije svaki pejzaž isti, znate. Samo treba znati i razumeti prirodu. A rekao sam na početku, ja sam dosta vezan za prirodu i mislim da sam čovjek prirode.
Evo da vas pitamo, izložba slika u Gradskoj galeriji Užicu, vaša, znači Vladana Terzića, da li postoji neka slika koju ste izložili na kojoj bi trebalo posebno posetioci da obrate pažnju, da zastanu više krenje?
Pa ne vam kažem, ja imam nekoliko slika koje recimo držim da su najznačajnije u mom stvaralaštvu. Neke nisam izložio, neke držim kući jer su ranije izlagane. Dvoje ljudi koji nisu ekstra obrazovani likovno su upravo za sliku koju ja neću da otuđim pitali da bi je oni otkupili. Ne mogu reći naziv slike zato što su slike bez naziva stavljene, ciklus krošnje, ciklus predeli, ali to je jedna slika, jedan predel onako ekstremno skoro abstraktan. mislim da treba publika dobrati pažnju na sve moje slike. Mislim da su sve dobre.
Naš i vaš gost, akademski slikar Vladan Terzić, do 14. marta u toku izložba njegovih slika u Gradskoj galeriji u Užicu, koju bi svakako bilo zanimljivo pogledati. Hvala vam na razgovoru.
Hvala na pozivu, prijatno.
Prijatno. Pogled na slike i predjele Zlatibora i Tare su svakako dobar pogled pred spavanje i pred snove, ali evo da pitamo našeg i vašeg gosta Branka Vukovića, psihijatra i doktora za snove, šta učiniti pred spavanje da bismo imali lepe snove i čilo buđenje?
Pa, pred spavanje, prvo bih samo rekao da ljudi koji imaju nesanicu imaju ozbiljan problem sa spavanjem, treba da se jave svom lekaru, da vide da to sa lekarom reše taj problem. A ono što bi svakodnevno mogli da preduzmu jeste da malo poboljšaju svoj sam odlazak na spavanje i da, šta bi to bilo, da imaju jedan miran i kutak za spavanje, da je soba izolovana od svih zvukova koji dolaze s polja, da je temperatura u sobi adekvatna, da nije hladno ili da nije previše vruće, da kreveti budu prijatni za spavanje, da budu da nisu tvrdi ili previše meki, da odgovaraju konfiguraciji tela. Zatim da ranije je bio običaj da se uzme toplo mleko i to uopšte nije tako loše, zato što mleko sadrži jedan sastojak zove triptofana, on je inače sastojak serotonina koji je jedan medijator u mozgu koji poboljšava spavanje. Zatim da se mogu da se uzimaju razne vrste čajeva kao što koji imaju smirujuće dejstvo kao valerijana, nana, onda kantarion, zatim čaj od timijana i tako dalje, da se spava na primjer na leđima i na boku, da se izbjegava spavanje na stomaku. Jer i spavanje spavanje na stomaku može vrlo loše da utiče na uopšte funkcionisanje celog tela. Zatim da se ima jedan ustaljeno vreme kada se diže, kada se čovjek budi, tako da nije loše da čovjek privikne svoje telo na jutarnje buđenje u određeno vreme.
Krenu onda, novi dan.
Jesi, krenu novi
dan. Ja bih rekao sve ove vaše preporuke i da ima rešene bankovne račune, da ima posao i ljubav svog života kraj sebe.
Jako važno.
Sa nama Branko Vuković, psihijatar, bio je gost ovoga jutra, razgovarali smo s novima i pričamo s novima nikada kraja. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađe Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek ozbiljni.
može.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe sjeste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. CGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. O nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Kapi vode čine moćni okean. I zato, poštovani slušalci, svakoga dana odvojite malo malčice vremena i zakažite susret sa samim sobom. 6 sati 27 minuta, pozdravlja vas ekipa Novog dana, Goran Ivković, Vlada Penđer, Bojan Šterling, Milenko Mićanović, Velibor Vasović. Ja sam Dragana Veljković, pišete nam, postavljate pitanja, a mi ćemo vam odgovoriti naredne nedelje na istom mestu u isto vreme. Slušajte Radio Beograd 2, ono što sledi je Svetlo zvuka. Svako dobro, do slušanja.